I eftermiddag kommer der i de vestlige egne byer de fleste steder, mens der mod øst kommer lidt mere sol. Temperaturer mellem 4 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Og velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den her uge har boet lidt af hvert. Blandt andet en hel masse CPR-numre, der hele tiden prøver på at stikke af. Og så en mand, der har mistet alt og fået en masse andet igen. Den mand, det er dig, Anders Korsrud Kærgaard. Du er whistleblower, du er tidligere kaptajn ved Garda Husar-regimentet, og du er efterretningsofficer og analytiker derinde. Velkommen til dig.
Tak for det.
Allerførst, hvordan vil du beskrive dit eget liv lige nu?
Interessant, tror jeg, er det rigtige ord. Jeg står jo ved en absolut skillevej, som jeg ikke selv havde valgt, og måske heller ikke selv havde set komme, hvor jeg har sagt farvel til hele det gamle liv, jeg havde, den gamle verden med mine officerskollegaer, eller i hvert fald mange af dem, det store militærnetværk, jeg havde, og en stor del af min familie har også sagt farvel. Men jeg har fået en helt ny verden, som har åbnet sig op for mig, som jeg jo nok lidt må beskrive som den verden, som jeg før synes lidt var fjenden. Altså den der onde venstrefløj, har jeg jo pludselig fået øjnene op for, at der ligger altså nogle mennesker der, som både har en masse næstekærlighed, men også som vil og insisterer på noget ordentlighed. Og der har jeg jo fået lov til at være mig, og ikke skulle lade som om jeg var en anden. Og det har været en enorm rejse. Hvis jeg snakker lige med min kæreste om det i dag, hvor stor en rejse det i virkeligheden har været. Altså, hvis min verden før var hvid, så er den i hvert fald sort nu. Og jeg vil næsten sige, at det er i virkeligheden omvendt, hvor jeg pludselig har fået øjnene op for nogle af de problemer, som jeg i hvert fald ikke tidligere kunne sætte ord på, og som jeg ikke tidligere var så fokuseret på, var problemstillinger, at de pludselig fylder enormt meget, og at det er der noget, der skal gøres noget ved. Så jeg står på et nyt startpunkt, tror jeg.
Mm. Du sagde til mig i går, da vi talte sammen i telefonen, så sagde du, at du var i samme situation. Du havde lige så lidt, som du havde, da du gik ud af gymnasiet.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo været der, hvor man er, når man er i starten af, eller slutningen af 30'erne, starten af 40'erne, hvor man har hus og børn og bil og lidt gæld, og måske også nogle okay møbler og nogle malerier og noget. Men efter en skilsmisse og så den her tur her, så stod jeg tilbage med en noget slidt landrover og to børn i en flyttekasse. Det var ligesom, hvad der var tilbage. Så for mig er det jo på alle måder en ny start.
Og det var sådan en af grundene til, at du var derhen, det var blandt andet, fordi du har skulle betale nogle dagbøder til den danske stat.
Ja, jeg vil ikke sige, det er ikke så meget dagbøderne, der har været udfordringen, fordi der var nogle fantastisk søde mennesker, som jeg ikke kendte, og som jo heller ikke kendte mig, der valgte at samle penge ind og betale mine dagbøder. Men man skal sige, hele min jobmæssige situation er jo gået fra at være totalt sikker og stabil til at være ingenting. Og så har der jo været desværre en masse omkostninger med den her sag her. Altså med at køre frem og tilbage, når man bor i Jylland og skal forsvare sig, eller skal forsøge at få lavet en ændring, eller skal møde op i retten, eller sådan den stil. Det får man jo ikke refunderet, det er jo for egen regning. Så ikke kun min, men også min kones økonomi er jo blevet, altså, den er blevet drænet fuldstændig. Og jeg er jo endt der, hvor mit hus har været på tvangsauktion. Der går jo i hvert fald nogle år, før jeg ligesom kan starte forfra, sådan økonomisk igen i hvert fald.
Vi skal vende tilbage til, hvordan det er gået så vidt, om man så må sige. Det kommer vi tilbage til her i programmet, vi har god tid til det. Men noget af det, der sker, når der kommer sådan et program som det her, det er jo, at du kommer i medierne igen. Hvad plejer der at ske, når du kommer i medierne?
Jamen, typisk er der nogle andre, der har behov for at sige, at det, jeg siger, er noget vrøvl. Og det kan man sige, det er sådan den milde del af det. Det, der er sådan lidt mere, det, der ikke er så rart, det er jo, at der kommer alle de her trusselsmails, beskeder på Facebook og SMS, og nu også anonyme breve i vores postkasse, hvor vi bliver truet med både bål og brand og død og sådan noget. Og der er bare for mange tosser, som ikke forstår, at i et demokrati, der må det altså være sådan, at man må insistere på at kunne sige sandheden. Men der er nogen for hvem, at sandheden absolut er en anden.
Vi håber ikke, det går så galt den her gang, og vi vender tilbage til dig og det, der hedder Operation Green Desert, som var det, der var ligesom venstødstedet, når det, der gjorde det her, det begyndte at gå så vidt. Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som udgiver sig for at være et lille bitte glaseret vindue ud i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Og vi den her uge også skal en tur i retten for at høre, hvordan det er gået med CPR-søren, der står til at skulle have en bøde på 10.000 kroner for angiveligt at offentliggjort CPR-numrene på Helle Thorning, Bjarne Corydon og Margrethe Vestager og alle de andre ordførere. Men var det nu det, han gjorde? Mere om det sidst i programmet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Vi siger endnu en gang velkommen til dig, Anders Kostrup Kærgaard, whistleblower og tidligere efterretningsofficer. Jeg vil egentlig gerne starte med at spørge dig lidt om, hvordan havde du det med militæret som ung, da du kom ind?
Jamen, jeg har jo elsket militæret. Altså, jeg er vokset op hos min morfar, som var frihedskæmper. Så det meste af min barndom er gået ud i hans garage med at læse Minibig og Kommando, sådan nogle små heltebøger fra 2. verdenskrig. Så for mig var det jo en drøm at få lov til at komme til ikke kun Gardehusarregimentet, men også til Opklaringsbataljonen. Og jeg elsker jo stadigvæk Opklaringsbataljonen og mit regiment, selvom jeg nok ikke er verdens mest populære person i de to rammer der. Og jeg elsker jo stadigvæk forsvaret. Jeg brænder jo stadigvæk for forsvaret. Hvis jeg var ligeglad med forsvaret, så sad jeg jo ikke her og forsøgt at få forsvaret til at begynde at ændre adfærd, og begynde at sige sandheden, og begynde at være ansvarlig for vores handlinger. For jeg siger vores, fordi jeg har selv været en del af problemet, og derfor så mener jeg også, at det er mit ansvar at være en del af løsningen.
Vi vender tilbage til alle detaljerne, men tænk bare lige, kunne du ganske kort opsummere, hvad er det, der er sket, som har gjort, at du bliver den her upopulære mand? Fordi nu har vi ligesom holdt folk kendt længe nok, vil jeg sige.
Ja men det, der sker, det er jo i bund og grund, at jeg er vidne til, at nogle af mine kollegaer optager en videofilm omkring nogle irakere, der i 2004 får tæsk af irakiske sikkerhedsstyrker, mens danske soldater kigger på. Og allerede samme dag henvender jeg mig til min daværende chef og viser ham videobåndet, som jo senere er blevet offentliggjort, hvor man kan se de her irakere få tæsk, mens mine kollegaer står og kigger på. Han vælger ingenting at gøre, vælger så efterfølgende at lyve hjem til Danmark i nogle rapporter. Og først i 2010, da det går op for mig, at irakerne forsøger at få en retssag igennem, og at der ikke er sket noget i den mellemliggende tid med den her operation her, henvender jeg mig til advokaten, advokat Harlang, og fortæller, at jeg selvfølgelig gerne vil vidne på vegne af de her irakere, for det er jeg opdraget til. Og som følge af det, får jeg indblik i den kommunikation, der foregår mellem kammeradvokaten, forsvarskommandoen og advokat Harlang. Og der kan jeg jo se, at kammeradvokaten lyver, og forsvarsministeriet lyver. Og jeg tænker, det må være en fejl. Det må simpelthen bero på, at de ikke har fået informationerne. Og jeg henvender mig så af flere omgange til forsvarskommandoen, og til sidst også til forsvarsministeren direkte, for at gøre opmærksom på, at der er de her problemstillinger, og at de svar, man giver advokaten, altså er usande. Men jeg får ikke nogen respons igen. Og det vil sige, at da advokaten han til sidst siger, prøv at høre her, den her sag, den kan ikke noget, hvis ikke vi snart gør noget andet, end det, vi har gjort hidtil. Kunne du have mod på at stå frem? Og der træder jeg frem som vidne. Og siden er jeg jo så blevet whistleblower og landsforræder og alt muligt andet. Så det har jo været, altså det skridt, den beslutning fra at være inde til ude af systemet, var jo både umiddelbar, den var meget direkte, og den var i hvert fald vej.
Og det, hvis man lige bare sådan igen, for i folkemunden, så er sagen jo kendt som sagen med de 23 irakere. Ja. Altså dem, der har lavet søgsmål imod den danske regering, fordi at de netop har fået de her tæsk, mens danske soldater stod og kiggede på. Det må de ikke, det er Genève-konventionen, og de skal gribe ind. Også fordi, at det her det var irakiske tropper, der var under dansk kommando, nu kan man sige, på det her tidspunkt.
Lige præcis.
Men hvis vi bare vender tilbage til selve det med Irak, hvor du så kommer ned. Altså, hvordan havde du det med at komme med derned i sin tid?
Jamen, jeg meldte mig jo frivilligt. Altså, jeg blev ligesom så mange andre voldsomt indigneret den 11. september 2001 over terrorangrebene i New York, og synes at nu var det blevet min tid, og tiden var ret. Mine børn var så store, at jeg kunne godt tage afsted. Så jeg meldte mig frivilligt og kom med til Irak for at gøre en forskel, og havde det jo som en fisk i vandet.
Nu så vi snakker også lige her under programmet, snakker vi om det der, men nu du sidder med hovedtelefoner på nu, så vi kan lige sidde og gøre det. Så det har du været vant til. Jeg har siddet med hovedtelefoner på i al den tid jeg var dernede. Hvad var det du lavede dernede?
Jamen grundlæggende lavede jeg tre forskellige ting, ikke? Jeg lavede direkte indhentning, hvor jeg var ude at tale med mine kilder, hvor vi blandt andet også sad med hovedtelefoner på og lyttede på fredagsbønnen, samtidig med at det blev oversat, så vi kunne varsle den engelske brigade om hvad der skete øjeblikkeligt, altså en form for fingeren på pulsen. Det var den ene del. Den anden del, det var sådan analysearbejdet i forhold til de efterretninger, vi fik fra den amerikanske og fra den engelske kommando, som så skulle en eller anden brydes ned, og så skulle det sendes ud til de danske underafdelinger og til chefen. Og den sidste del, det var så det var direkte forberedelse af operationer, herunder blandt andet den her Operation Green Desert.
Og hvis man lige tager den, og den skal vi jo i gang med, Operation Green Desert, hvad var det? Hvad gik det ud på?
Ja, altså det er jo et fantastisk godt spørgsmål, fordi i virkeligheden er der jo ikke rigtig nogen, der ved, hvad den gik ud på. Fordi det, som den på papiret skulle have været, det var en succesoperation a la Operation Bøllebank, hvor den danske bataljon skulle have taget lederen af de irakiske oprør til fange. Vi skulle have taget al-Qaida-terrorister, og vi skulle have taget foreign fighters fra Syrien til fange, alle sammen i én operation i Azubaya. Og da vi får de her efterretninger, så får vi dem fra en efterretningsofficer, som jeg kender ganske udmærket, og som jeg ved fylder mig med varm luft. Altså, der er ikke noget i det, han kommer med, og han har altid en agenda. Og da jeg får de her oplysninger, så siger jeg til min chef, at det her, det er altså ikke særlig troværdigt. Og jeg anbefaler ham, at vi får mere tid til at verificere de her oplysninger, så vi kan sige god for eller afvise operationen.
Du afhører ham faktisk også selv. Altså, du laver sådan en modafhøring af ham. For hvordan gør man det? Altså, du finder for at være sikker på, at han siger noget sandt.
Ja, men det er jo fordi, at lige præcis i sådan noget her, der handler det om liv og død, ikke? Og det handler om folkeret, og det handler om civile mennesker. Og derfor så må man nogle gange gå lidt hårdt til bidet. Og da jeg kender ham for at være utroværdig, det er blandt andet den samme efterretningsofficer, der leder vores styrker til en helt forkert landsby for at lave en search på nogle våben, som så kunne forsvinde i en anden landsby. Så han er altså sådan lidt ulden i kanten her. Og når man så skal stille sådan nogle afklarende spørgsmål, så skal man jo prøve at finde ud af, om han lyver. Altså man skal nødt til at fange ham direkte i en løgn. Og der kan man jo gøre det, at man stiller helt konkrete spørgsmål, som man ved er sand eller falsk. Eksempelvis kan jeg jo sige, at lige nu der sidder jeg i et studie sammen med dig, du hedder Anders. Men det ved jeg faktisk ikke. Det antager jeg, fordi det har du præsenteret mig for. Men jeg ved, at jeg sidder på en stol. Godt, så det er mit sandt falsk spørgsmål. Det er stolen. Er der en stol til stede i rummet, eller er der ikke en stol til stede i rummet? Men jeg kan jo ikke svare på, om det er Anders, der er til stede i rummet, for det kender jeg da ikke godt nok til at vide. Så på den måde, så kan man stille nogle meget konkrete spørgsmål til, for ligesom at afklare, hvor langt sandhedsværdi er der i det her. Et er, at de her oplysninger, vi fik til operationen, var jo way beyond, hvad en dansk kampgruppe overhovedet skulle have rørt ved. Hvis det havde været Isad al-Duri og lederen af de irakiske oprør, så havde det jo været specialstyrker direkte under CIA-kommando og Det Hvide Hus, der havde været nede til ham til fange. Det havde aldrig været den danske bataljon, som havde til opgave at lave afpatruljering og genopbygning. Det havde været et job for specialstyrker. Og derfor så er hele det her setup med Green Desert er jo et fup-setup, som har et eneste formål, og det er at kunne lave god presse, ikke?
Ja, altså din chef, han får julelys i øjnene.
Ja, det er jo en gave, som sendt fra himlen, ikke? Her kan han jo blive helten over dem alle, hvis han kan fange de her terrorister og lederne af de irakiske oprør. Altså, det her, det var på et tidspunkt, hvor jeg kan sige, vi var holdet efter Anne-Mette Hommel-sagen. Og jeg kender Anne-Mette Hommel fra Opklaringsbataljonen. Hun er virkelig, virkelig en sej og en brav kvinde, og hun ville aldrig have gjort noget forkert. Det kender jeg hende godt nok til at vide.
Men bare lige for de lytter, der ikke kan huske, hvad var det nu, hvad hun blev rodet ud i?
Ja, hun blev beskyldt for at have udøvet tortur over for nogle irakiske tilbageholdte. Og det havde hun, det ved jeg, det hun har gjort, men hun var uddannet afhøringsofficer, så hun har selvfølgelig lavet en afhøring, som hun har lært det. Og ledelsesansvaret her var jo så placeret hos den daværende bataljonschef, Flak, som jo blev sendt hjem i unåd heldigvis. Og Anne-Mette er jo senere blevet renset for de her beskyldninger. Men der var så utrolig meget fokus på fangebehandling på det tidspunkt. Det var lige efter Abu Ghraib, og det var lige efter, at en amerikansk marinesoldat i Fallujah havde henrettet en krigsfange for rullende kameraer. Og derfor så var der jo to ting i den danske bataljon, der var vigtige. Det ene det var, at vi skulle ikke tage fanger. Og det kunne man jo ikke lade være med, når man skulle lave en operation som Green Desert. Så derfor så lavede vi det, der hedder englænderfinden, hvor det bare var en englænder under dansk kommando, der lagde hånden på fangen og sagde, hups, klokken er 12:20, du er taget til fange. Og det kan man jo ikke, det er noget sludder og vrøvl, ikke? Men det var den måde, man ligesom kunne se sig ud af, at vi tager ingen fanger, det er englænderne, der gør det. Og den anden ting var, at man netop på grund af de her sager her, der havde forsvaret et enormt behov for at kunne retfærdiggøre, at vi stadigvæk skulle være i Irak, når nu alle andre, eller mange andre i hvert fald, trak sig ud. Men på det tidspunkt, der var det altså Anders Fogh Rasmussen, som formentlig havde et jobønske om noget i NATO, der så taget ved roret, og derfor så var det vigtigt med en succeshistorie. Og det kunne Green Desert levere, blandt andet fordi, at det jo ikke var særlig sandsynligt, at det blev hverken farligt eller dødbringende, fordi at den ansvarlige efterretningsofficer, som skulle validere de her oplysninger, som var mig, vurderede de her oplysninger som værende dybt utroværdige, og skrev i øvrigt i den targetfolder, som Hærens Operative Kommando siden har offentliggjort, at det mest sandsynlige er, at det, vi møder i målene, er civile kvinder og børn.
Det, der så blandt andet er, det er, at det her det bliver filmet undervejs. Der er nogle kameraer ude. Og vi kan lige prøve at starte et bånd herovre ved siden af, hvor vi kan høre lidt af, hvordan, hvad der foregik. Det her det er bare begyndelsen af det her bånd.
Til hvad? Til festivalen, eller hvad?
Jeg ved ikke, om du kan sige lidt om, hvad de så går og snakker om.
Jo, men jamen, det er jo... det her det er de indledende øvelser med det her kameramateriel, som vi har fået ned ganske kort tid før Operation Green Desert. Og det handler om her, det er, at man skal prøve at finde ud af, hvordan virker det her grej her. Altså, det er jo ikke kamerafolk eller teknikere, der går derned. Det er jo mine kollegaer, det er jo efterretningsofficerer, som jo er trænet i at analysere og udarbejde befalinger og planer, som pludselig skal se sig selv som kameraeksperter med optagelse af lyd og lys i dagslys og i mørke.
Og det er sådan en bånd, det bare, hvad er det, 42 minutter, det her?
Ja, noget den stil. Det er bundet i en lang sekvens næsten, hvor man kan sige, den første del af det, eller den første lille del af det, er de her prøveoptagelser, og resten det er så fra den morgen, hvor operationen går i gang, hvor det her kameramateriel jo er med for at dokumentere, hvad der foregår. Og en dokumentation er jo en permanent, fortløbende proces, og ikke ikke noget, man kan vælge til eller fra. Enten dokumenterer man det, eller dokumenterer man ikke. Og i det her tilfælde, der bliver der jo desværre både dokumenteret og dokumenteret ikke.
Ja, der bliver startet og stoppet, det gør de også her. Ja. Vi begynder med den her øver, ligesom, og det gør de faktisk også senere hen, og det vender vi også tilbage til. Men det, I gør, det er, at det her det foregår den 22. november 2004. Hvordan begynder sådan en operation som den her? Hvad sker der?
Jamen, der sker mange ting. Blandt andet så sker der jo det, at vi sender vores efterretninger, som vi har fået fra vores gode ven Ahmed, efterretningsofficeren, afsted til englænderne, så for at se, om de kan validere noget af det, som vi har fået meddelelse på. Og det kan de ikke. Og det vil sige, at vi kører videre med den targetfolder, som vi har, hvor vi har været ude og få direkte øjne på de mål, som er udpeget, så vi ved præcis, hvad det er for et hus, der er tale om. Altså, det er ikke nok, at vi får det udpeget på et kort. Vi er nødt til at have en, der er med ude i en bil med nedrullede vinduer og kan sige, at det er det hus, der de bor i. Så vi har ved at få verificeret målene direkte, og så er vi ude og rekognoscere terrænet. Hvad er det for nogle terrænger, vi er i? Hvor er de farligste områder? Hvor tror vi, at truslen kommer fra, hvis vi opererer her? Og alt det skal ligesom danne grundlag for befalingsudarbejdelsen. Og så bliver der udarbejdet sådan en væsentlig stak papir, som jo beskriver alt lige fra, hvem kører i hvilke køretøjer, hvad gør vi, hvis der er nogen, der bliver skudt, til hvad gør vi med fangerne efterfølgende, og hvad er det, vi gerne vil opnå med den her operation. Så det er sådan en forholdsvis et godt redskab, altså en militær befaling, som ligesom kommer hele vejen rundt om det her. Og alle de her papirer, de bliver sendt til godkendelse hjemme i Hærens Operative Kommando, og de bliver sendt til godkendelse i den engelske brigade inde i Basra. Og først når der er okay fra de to steder, så har vi dernede go til at gå. Og det vil sige, på meget kort tid, så skal de her papirer jo sendes rundt i systemerne. De skal godkendes, der skal udgives befaling til alle 500 danskere og 200 irakere og 100 englændere. Og så skal de samles og lige nå at øve lidt, før at solen går ned, og inden den kommer op igen, så skulle vi gerne rulle ud i mørket, og det gjorde vi så også. Vi tror, vi kørte ud 03:40 eller noget den stil.
Så der var 800 mænd involveret?
Det var den største operation indtil dato på det tidspunkt der, og det var både, altså, det var danske soldater, logistikfolk og militærpoliti og helt almindelige panserinfanterister. Så var det engelske militærpoliti, det var engelske sprængstofeksperter, der var en helt engelsk eskadron indsat, altså 150 mand indsat med pansrede køretøjer for at tage et af målene, hvor der skulle være oprør fra Fallujah. Der var engelske helikopter i luften, der var engelsk detention center, altså et fangecenter, som skulle modtage de her fanger, når vi nu havde taget dem efterfølgende. Så var der to irakiske kompanier, som var indsat, og det var dem, der var primære, nu fristes jeg lidt til at sige øvelsestager, fordi det var i virkeligheden det var, ikke? Det var en øvelse, hvor momenterne så var civile. Og så var der jo alt det her var direkte under kommando fra den engelske brigade.
Så går I gang, det er klokken lidt i 4 om morgenen, det er for, at det skal være mørkt stadigvæk, når I ja. Rykker ud og kommer kørende der. Hvad er det første, I ligesom går i gang med?
Jamen det første, man gør, det er, at man... man har typisk haft nogen ude i løbet af natten, som har haft øjne på de her steder her. For ligesom at se, om der er nogen, der har kørt derfra, eller om, hvad skal man sige, banditterne stadigvæk er der. Og så kører man ud, hvis man får formelding om, at alt er, som vi forventer, jamen, så kører man ud, og så folder man ud, hedder det. Det vil sige, man spreder sådan ud i området, og omringer de her steder, som er målene, man skal ind og gennemsøge. Og så sætter man nogle poster ud, så man er sikker på, at man kan komme både væk fra slagmarken, og at fjenden ikke kan komme ind med efterfølgende styrker. Og i det her tilfælde, fordi det var den her oprørskrig, jamen, så var det jo primært bilbomber, vi var bekymret for, eller vejsidebomber. Og derfor så skulle vi ligesom sikre, at vi havde styr på hele området, og det brugte vi blandt andet den her helikopter til.
Ja, men så I rykker så ind, og det er så en blanding af de her soldater. Der er nogle englænder, der er flest danskere, og så er der nogle irakiske tropper også. Mm-hmm. De der irakiske tropper, hvad er det, de laver?
Jamen, der er to primære enheder. Der er en irakisk hærenhed, og så er der det her TSU, som er Tactical Support Unit, som er sådan en form for irakisk politis specialenhed. SWAT-team-agtige. Sådan nogen, der kan noget ninja-halløj. Og de var jo så... De havde for det første, så havde de et mega dårligt ry for at være rigtig, rigtig dårlige til at behandle deres fanger korrekt. Og derfor så var der jo ekstra fokus på, at de her, de skulle gøre det ordentligt. Men de blev jo... var under direkte tilsyn fra engelske specialenheder. Så der gik englænder sammen med dem, engelske politifolk og engelske soldater, som var helt tæt på de her TSU-folk. Men de var så indsat i rammen af danske styrker, så de var altså med til at tage fangerne på målet, blandt andet det, som vi kan se på videobåndet.
Altså der skal de simpelthen, de skal ind og indholde folk,
ja. Så man sige. De sparker døren ind, som vi har set på en masse Hollywood-film, og farer ind i mørket og råber en hel masse på irakisk, og så tager de far med ud, og når de har gjort det, så gennemsøger de øvrigt huset helt og ser, hvad der ellers er af ting og sager, som kan have værdi af efterretningsmæssig betydning. Og det kan være alt lige fra våbendele til mobiltelefoner og computer og plakater med modstanderne på. Eller, altså, det kan være, det er jo et spørgsmål, hvad vi definerer til at være farligt.
Inden vi går videre med noget mere fra det her videobånd, så skal jeg bare lige høre, hvad finder I? Altså, nu er I så de her 800 mand, og jeg ved ikke hvad, der rykker ud, og I har de her mål og sådan noget. Så fanger I nogen?
Ja, vi fanger masser. Altså, vi tager jo 36 fanger. De er så bare alle sammen uskyldige og bliver alle sammen løsladt efterfølgende uden sigtelse. Og det er så dem, der har rejst en sag mod Danmark, fordi de har fået tæsk. Det har de ligesom erkendt at leve med. Det var irakiske styrker, men fordi vi ikke greb ind. Og det er det, som sagen går på. Og det synes jeg fandme er... Det er fair. Det er helt i orden. Det er fuldstændig legitimt, at de ansøger den danske stat. Og vi bør lynhurtigt se at få afsluttet den her sag her. Men det, vi finder dernede i målene... er, hvad man, hvis vi forestiller os, at vi skruer tiden tilbage her til 1945, og de tyske tropper, de er på vej ned over grænsen, og i vejkanten, der smider de deres geværer, deres hjelme og deres håndgranater, og så går de ellers til fangelejerne nede i Nordtyskland. Så ligger der alt det her tilbage. Nogen går ud og samler det op. Det kunne der være penge i. Og det er også det, man finder i de her hjem her. For det første, så er der en sikkerhedssituation, der er så voldsomt usikker, at man er nødt til at skulle kunne forsvare sin familie. Det vil sige, at det er helt naturligt, både i den kultur, men også i det miljø, det var i Irak på det tidspunkt, at have håndvåben, altså maskinpistoler og sådan noget.
Og det accepteres også fra danske tropper, ja. Det er man nødt til at have.
Det er fuldstændig legitimt. Du må have et maskingevær på dig, når du kører rundt. Du må ikke have raketstyr og vejsidebomber og sådan noget, men du må godt have et maskingevær. Og det er sådan noget, vi finder. Så finder vi en kasse med sortkrudt, altså nytårsfyrværkeri reelt set, som er nogen har skilt ad. Og noget kunne tyde på i den forbindelse, at det her det handler om, at nogen har tømt nogle granater for noget krudt, og solgt granaterne til gammel jern, og det her krudt, der har man ikke lige vidst, hvad man skulle gøre med, så det har bare akkumuleret sig i en bunke. Men det er jo bare en vurdering. Det kunne også have været noget, der skulle bruges til terrorhandlinger. Men det kan man jo først vurdere, når man ligesom sætter det i en kontekst.
I finder også noget has?
Ja, det gør vi. Vi finder 525 kilo, tror jeg, det er. Og inden det så har været igennem englænderne og irakerne og bliver talt op til sidst, så er der så kun 325 tilbage. Så der er så forsvundet 200 kilo, fra vi tager det ud i det sidste mål, til at det endelige tal bliver gjort op. Så det er jo, så er der nogen, der har haft det forholdsvis festligt, tænker vi. Men det, at vi finder det her hash, betyder jo, at vi pludselig kan sige, hov, her er en indikator på, hvad det her det handlede om. Det her det var et internt irakisk opgør, som handlede om hashhandel. Det er i hvert fald det mest sandsynlige af alle de scenarier, som er mulige, der er det her det mest sandsynlige.
Så det vil sige, at I er blevet lukket på en limpind af den her mand, som ligesom har noget, noget business kørende omkring noget has, og derfor så indkalder han 800 mænd og nogle panserdivisioner til at køre rundt dernede. Ikke?
Ja, og få en helikopter i luften samtidig.
Ja. Tænk, vi lige starte båndet her, så vi lige kan høre lidt mere af det her, vi kan også tale ind over det.
Der er en fighter, som har været ude og finde 200, som man bare ikke vil slippe.
De små snakker lidt. Hvad tror du, hvad sker der?
Jamen, prøv at høre. Når man snakker om hundevalpe på sådan en operation, ikke? Så er det jo ikke... Og det her det er nu før, tror jeg. Det er før operationen. Men det er meget, det er egentlig meget rammende for, hvad der foregik på operationen. Fordi operationen er helt ufarlig. Vi finder ingenting, og der er ingen modstand i målene. Og da vi er halvvejs igennem operationen, altså da vi har afsluttet de tre store mål inde i Azubaya by, og skal ud på landet, ud på den her tomatfarm, så er holdningen, at det her, det var der jo ikke noget i, og der var ingen terrorister, og skal vi afbryde nu, eller skal vi gøre det færdigt? Og der bliver det besluttet for, at vi jamen, lad os gøre det færdigt. Så tonen er i virkeligheden helt afslappet, på ingen måde højspændt, og slet ikke farlig.
Ja, det bruger lidt mere. Okay.
Ja, jeg er bare stille.
Det er fuldstændig umuligt at holde stille, når man zoomer helt af.
De roder lidt rundt med kameraet.
Der er en fluer i Aarhus TV2.
Jamen, det kan jeg da sagtens. Ja, så skal jeg nærmere afsted. Ja.
Det vi lige har så hørt her til sidst, det var en stump, hvor man kan høre, der bliver sagt noget ganske vist lidt lavt, men der bliver sagt noget, men han får godt nok nogle tæsk eller sådan noget derovre. Denne. Hvad er det, der sker der?
Jamen det, der sker, det er jo, at en af mine kollegaer, som er et godt menneske, bliver forundret over det, der foregår, og siger jo til sin kollega, at de får godt nok nogle hug. Og det er jo med dem, så mener han jo, at det er de irakiske tilbageholdte, der får tæsk af de irakiske sikkerhedsstyrker. Og der er det faktisk sådan, at de bestemmelser, som ligger, der har man pligt til at gribe ind. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, som Jesper prøver på at sige til Ebbe Olesen, at de får hug. Altså ergo, du har ansvaret, du skal gøre noget, men der sker ingenting.
Der er sådan lidt sløv stemning, som de siger, at nå okay, så det er så det.
Ej, jeg tror, der er enormt meget berøringsangst. Altså for det første, hvis man skal gå ind og stanse en anden enhed, som jo øvrigt kommer fra et andet land, og det er så det land, som man har besat, så kræver det altså lidt mod at gå ind og sige, at lægge sig mellem og sige stop så. Men det kunne man sagtens have gjort, fordi operationen var for det første ikke højspændt og ikke farlig, og derfor så ville det have været, det ville have selvfølgelig været langt bedre i situationen, men det mandat, vi var sendt derned på, var jo, at vi skulle lære de her irakere noget om, hvordan man opfører sig, når man laver governance. Og når man laver politimyndighed over for sin befolkning.
Og hvordan man overholder Genève-konventionen.
Det var blandt andet en af de ting, vi skulle. Og her beviser vi i hvert fald, at det gør vi ikke. Og i de irakiske aviser skriver jo efterfølgende om den danske indsats, at vi troede, I kom ned for at gøre en forskel, men det viser sig bare, at vi har fået mere af det samme. Og hvis ikke det er en, man kan tage med hjem og så sige, nu dukker vi altså nakken, for det var bare ikke godt nok, det er normer, det må vi gøre bedre, så ved jeg ikke, hvad der skal til.
Hvis man lige ser på de her overgreb, så tænker på, hvad var det, der skete? Altså, var det ikke bare, ville det ikke bare skubbe lidt rundt, eller sådan noget? Var det virkelig noget, der var værd at bide mærke i?
Ja, altså, man kan sige, den torturen er jo delt op i to faser. Den er delt op i den aktuelle. Og hvis man synes, at det er okay, som tilbageholdt i Danmark, at blive ført ud af politiet med en hætte over hovedet, og så få en geværkolbe slået hårdt i ansigtet, så den sæk, man har over hovedet, bliver farvet dybt mørkerød. Hvis man synes, det er okay, jamen, så synes jeg da bare, man skal prøve det.
Det var det, der skete?
Det var noget af det, der skete. Det skete det ene sted, og det andet sted, det hvor filmen er fra. Der ser vi folk, der ligger ned, som bliver sparket, mens de ligger ned, og bliver slået med geværkolber. Og at blive slået med en geværkolbe svarer altså til at blive slået med en kølle, og det er altså ikke hverken pænt at se på, eller rart at være den anden inden. Det er den akutte situation. Men der, hvor det virkelig begynder at tage fart, ikke, det er, at efter de her mennesker er afleveret, og det er så altså samtidig med, at vi skriver i vores rapport, at der ikke var noget at komme efter. Der bliver de ført til et irakisk fængsel i Basra. Og der bliver de udsat for tortur, altså virkelig hårdhændet tortur, i op til 70 dage, før de bliver løsladt uden sigtelse, fordi de var jo uskyldige. Men de var sunnier, og når det var shiaer, der havde det her politifængsel, jamen så fik de da bare nogen på mulen, fordi de skulle da smides ud af Zubayr og væk fra byen. Eller de skulle stoppe med at lave hashhandel i det område, som nu engang tilhørte den her irakiske bataljon. Så vi blev brugt i et sekterisk opgør, og vi blev brugt i et kriminelt internt opgør, og vi valgte at lukke øjnene og ikke følge op på, at vi havde fanger, der blev udsat for tortur i 70 dage. Altså mens jeg tog hjem til min familie og mødte mine børn i lufthavnen og tænkte, my god, det er godt, jeg er landet tilbage i Danmark igen og kom ud af det der galehus der, der blev de stadigvæk tortureret. Altså langt over grænsen for, hvad der bare er almindelig fejlskøn.
Hvad er din egen reaktion? Du finder så ud af, at noget af det her det foregår, altså en eller anden form for debriefing, eller hvad I nu går i gang med bagefter. Så finder du ud af, at det er noget af det her, det er sket. Hvad gør du så?
Jamen, vi får jo faktisk allerede meldingen under operationen. Jeg sidder på den fremskudte kommandostation, som er sådan en pansermandskabsvogn. Der sidder jeg sammen med vores sporofficer, Jamal. Og vi hører begge to, at chefen for spejderskadronen, A.B. Olesen, kommer ud til Oberst Dalby og siger til ham, de har altså fået nogle hug nede i Syrien 4, som er det mål, hvor han var på. Og vi kigger på hinanden, både Jamal og jeg kigger på hinanden, og bliver sådan enormt sådan, Jesus Christ. Og jeg når at tænke, det er skidt, hvad skal vi gøre ved det? Og da vi så kommer hjem, så ser jeg min kollega, som har optaget det her bånd, ham der ligesom opfordrer A.B. Olesen til at gribe ind, stå og kigge på det her videobånd, han har optaget, så siger han så, hold kæft, de får nogle tæsk. Og jeg ruller så over på min stol og ser det her videobånd, som så efterfølgende er offentliggjort. Og det sat i konteksten med den melding, vi har fået tidligere, gør, at jeg med det samme går ind til Oberst Dalby og viser ham båndet og siger, chef, vi har altså et problem.
Hvad siger han så?
Jamen, han siger jo flere ting. Blandt andet så siger han, at det ser ikke godt ud. Og det kan vi meget hurtigt blive enige om, at det gør det absolut ikke. Og så siger han helt konkret, så spørger han mig, om jeg ved, hvad det vil betyde. Og jeg ved godt, hvad han henviser til, for han henviser til, at en hel masse lande har trukket sig ud af Irak lige nu, i den periode her op til, netop fordi, at Abu Ghraib-sagen fyldte rigtig, rigtig meget. Og der er jo ingen tvivl om, at på det tidspunkt, der var det politiske landskab og den politiske stemning i Danmark således, at hvis der havde været sådan en anden Mette Hommel-sag, altså en Green Desert-sag, som den her, som vi fik det her, så havde vi været ude af Irak på 14 dage. Fordi det var gået meget stærkt. Der var ikke ret stor politisk opbakning dengang til, at vi fortsat skulle være i Irak. Og den her sag, den ville jo have splittet troværdigheden fuldstændig ad. Og derfor så var det jo vigtigt for ham at slå fast, at det ville være konsekvensen. Og så spurgte han mig, om jeg kunne tage det direkte ansvar for det, om jeg kunne bære det ansvar. Og det vil jo sige, at jeg blev sat i en afvejningssituation. Skulle jeg insistere på, at vi skulle melde det her videre, eller skulle jeg, om jeg så må sige, ret ind til højre og time flokken? Og jeg vælger en vurdering i situationen, der hedder, jamen det vigtigste lige nu er de kommende irakiske valg. Og det var forkert. Det var mit fejlskøn. Der gik jeg på tværs af mine egne værdier, det jeg troede på, den jeg var, og valgte at være en del af en forbrydelse, og var med til at dække den til.
Du tager det på dig på det tidspunkt? Siger, det tager jeg, den tager jeg på mig?
Nej, det gør jeg ikke, men jeg siger, I won't rock the boat. Det bliver ikke mig, der kommer til at vælge skibet, fordi det her, de irakiske valg, de er vigtigere. Og det vil sige, da jeg går ud af lokalet, der er jo rystet, fordi jeg havde egentlig forestillet mig, at der havde været et andet udkomme af det møde. Jeg havde forestillet mig, at min chef havde været chef og havde sagt, det der, det skal vi have ryddet op i med det samme. Sådan er jeg nu engang skruet sammen. Så pludselig så stod jeg jo der i en anden situation, end jeg var. Altså, for mig havde min verden ændret sig, da jeg gik ind ad døren, så jeg kom ud af døren igen. Og det skulle jeg så lige have til at synke ned og diskutere det med nogle kollegaer dernede. Hvad fanden, var det rigtigt eller forkert? Og på det tidspunkt, der vidste vi jo, altså, det er ikke nogen undskyldning, men vi vidste heller ikke, om de mennesker, vi havde taget til fange, rent faktisk var terrorister eller hvad de var. Og så gled den operation i baggrunden, og de irakiske valg gled i forgrunden. Og jeg må tilstå, at dengang, der brugte jeg ikke ret mange flere ressourcer i hvert fald på at spekulere på det.
Hvad er det, der får det til at komme op igen, om man så må sige, nu er jeg nødt til at gøre noget ved det?
Jamen, altså, da jeg kommer hjem fra Irak, der bliver jeg blandt andet ansat ved Forsvarets Efterretningstjeneste, hvor jeg skal briefe et hold efter os omkring situationen dernede. Og en af de ting, jeg spørger om, det er, om jeg skal briefe om den her specifikke situation, og få at vide, det er der ingen grund til, det er der styr på. Og så lægger jeg det bag mig og tumler videre i livet og gør det, man nu skal, når man er på vej mellem de 30 og de 40. Altså blive skilt og sådan nogle småting. Og så er det først i 2010, 8 eller 10, da jeg læser i avisen omkring en af mine kollegaer, det viser sig så at være Jamal, udtaler sig om, at han har hørt, at der er nogen, der har sagt, at der er nogen, der har fået nogle hug. Og der spidser jeg sådan en øre og tænker, hov, der er noget galt, der er noget med den her sag her, den må da rulle stadigvæk. Men er på det tidspunkt enormt optaget af livet og følger ikke rigtig med. Og det er først i 2010, at jeg kan se, at sagen er på vej frem i medierne igen. Og at der ikke er kommet retfærdighed. Og det vil sige, at jeg tager fat i advokaten og melder mig som vidne.
Og så går tingene sin skæve gang, om man så må sige. Fordi sådan noget, hvad er det endt med for dit vedkommende? Du har så haft alle de her ballader, du har taget det op alle mulige steder. Hvordan er det endt? Altså, er der nogen, der er blevet stillet til regnskab for det?
Ja. Jeg er den eneste, der er dømt i den her sag. Jeg har fået en dagbøde og forsvaret ved at have mig fængslet i 6 måneder. Men alle andre er blevet frikendt på grund af alle mulige plader og teknikaliteter, som både kammeradvokaten og Christian Kirk fra Auditørkorpset jo påberåber sig. Christian Kirk kan ikke finde ud af, om han leder efter vidner, eller om han leder efter forældelse. Fordi når han siger, at han leder efter vidner, og vi så giver ham vidnerne, jamen så er sagen pludselig forældet i stedet for. Så der foregår en masse politisk spin i den her sag her, som jo formentlig handler om, at Hock allerede dengang var informeret og bagte den her kage sammen med Forsvarsministeriet. Og derfor så får man ikke Forsvarsministeriet eller Hock til at ryste en tomme i den her sag her, fordi de er selv medskyldige fra starten af. Og det vil jo sige, at der er jo rigtig mange officerer, som har siddet både dengang og nu, plus alle de her embedsmænd i Forsvarsministeriet, som har været med til at dække over den her sag her, eller i hvert fald ikke har gjort opmærksom på, at der var et problem, at de jo alle sammen gjort sig medskyldige i brud på den 4. Genève-kommission, som handler om, at man har pligt til at gribe ind og undersøge de her ting her med en uvildig myndighed, og ikke med et militært aflønnet auditørkorps.
Hvis nu du kunne bestemme, sige, hvordan skulle det her være endt? Hvad skulle der så være sket?
Jamen, det er jo slet ikke endt endnu. Fordi et er, at vi har forsøgt at rydde op i egen kravlegård, og få sagen løst internt i Danmark. Det har man ikke ville være med til. Fint, så må man jo bare tage den internationalt. Og det vil jo sige, at den her sag, den bliver bragt for Menneskerettighedskommissionen, og den bliver bragt for krigsforbrydertribunalet. Fordi det er en krigsforbrydelse, det der er foregået her. Og i stedet for, at man havde løst det på hjemmefronten, så kommer vi til at gøre det internationalt. Men det bedste ville jo være, hvis Nicolai Wammen, som er ny forsvarsminister og som er tidligere borgmester i Aarhus, viste sig faktisk at være en mand og ikke bare være en kylling, og tog ansvaret på sig og sagde, det her, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Jeg er socialdemokrat, og jeg rydder op i det her, og det gør jeg lige nu. Og dem, der har skal stå til ansvar, det må være følgende. Og jeg vil gerne have, at politiet efterforsker den her sag her. Og jeg vil gerne have, en international myndighed efterforsker den her sag her. Og jeg vil gerne have, at de gør det lige nu, så vi kan få de her irakere, få dem videre i livet.
Fordi egentlig, så tænker man jo også om, når der er krig som sådan, så sker der jo mange ting.
Det gør der.
Og nogle gange går det lidt hurtigt, og nogle gange kan man ikke styre på det hele. Man kunne jo også godt sige, altså hvis det nu var blevet løst dernede, så kunne man jo godt have sagt, okay, det her det er gået lidt galt, vi rapporterer opad, og så må det ligesom være deres problem. Hvis det var sket, havde du så siddet her i dag, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Nej, selvfølgelig havde jeg ikke det. Hvis jeg havde været her overhovedet, så havde jeg gået og vasket gulv, eller været ansat som civil. Jeg havde aldrig nogensinde siddet i den her stol her. Men jeg vil sige, det havde jeg jo heller ikke forventet, da jeg ligesom trådte frem med mit vidneudsagn. Altså, jeg træder jo frem som vidne i det, som jeg tror er retsstaten Danmark, og ender som whistlebloweren i det, der så viser sig at være Bananrepublikken Danmark. Og det er jo en del af den her rejse, som jeg har været på, som jeg vil sige har været noget af en øjenåbner.
Vi stopper rejsen her for første omgang. Mange tak til dig, Anders Kofstrup Kærgaard. Vi vender tilbage til dig måske igen lidt senere her i programmet, men indtil videre så mange tak, fordi vi måtte komme med på rejsen.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Gentlemen, you are about to witness for approximately 61 cents the perfect homemade silencer.
Vi har lige så talt om rettigheder her i forhold til for fanger og for alt muligt andet. Men det med rettigheder som sådan, det kan faktisk også godt være noget meget konkret, og det kan være noget, der foregår på gaden, og det kan være meget vanskeligt at administrere. Her på Aflyt, der har vi fået tilsendt en video fra en lytter fra Vejle. Han hedder Torben Andersen, og i sidste uge, der var han en tur i byen, og der mødte han politiet, der bad ham om at opgive sit navn og sit CPR-nummer. Og det kom der følgende ophidsede dialog ud af.
Det var en tak, skal du have. Tak, hej.
Nå, er du blevet klogere på, hvad jeg skal oplyse dig, eller hvad jeg ikke skal oplyse dig?
Jeg ved udmærket, hvad du skal oplyse mig. Torben,
super.
Det er det, du hedder.
Ja, det er det.
Men du er stadigvæk forpligtet til at oplyse mig dit personnummer.
Ikke? Nej, det er nemlig lige præcis ikke.
Det er du ikke.
Personnummer.
Giv ham nu din fødselsdato, ikke også?
Altså, hvis ikke du oplyser mig dit personnummer, så bliver du anholdt.
I forhold til hvad? I forhold til hvad?
Og længere er den ikke.
I forhold til hvad?
Oplys navn, adresse og fødselsdato.
Det er korrekt, men jeg siger, ja, men jeg er ikke forpligtet til at oplyse mit CPR-nummer, som du står og siger. Og så siger du, du vil anholde mig, hvis jeg ikke oplyser mit CPR-nummer. Kan du fortælle mig, hvad for en lov at pakke af?
Vi skal ikke diskutere det her.
Det er det, vi står og gør.
Så gør du det, så gør du det ikke.
Gør hvad?
Enten så gør du det.
Gør hvad?
Hør nu efter.
Så fortæl mig, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det.
Hvad er dit fødselsdato?
Det er 22.08.87.
Når vores lytter, Torben Andersen, så stadig bliver ved med at modsige politiet, så er det fordi retsplejeloven siger, at politiet kun har ret til at bede om navn og fødselsdato, altså ikke personnummer eller CPR-nummer, selvom det er altså det, de påstår her. Men politiet, det er ikke det eneste, der er totalt vilde med CPR-nummer. Sidste år, der blev det amerikanske firma CSC, der bestyrer store dele af den danske statsadministration, de blev hacket, og CPR-nummer på alle, der har et kørekort her i Danmark, de blev stjålet sammen med en masse andre oplysninger. Der er en dansk mand og den svenske hacker Anna Kassa, de sidder i fængsel i den her sag lige nu, men man behøver faktisk ikke gå længere end til mobiltelefonselskaberne for at få fat i et CPR-nummer, hvis det er det, man vil. Så kan man fx få CPR-nummeret på Bjarne Corydon eller Margrethe Vestager. En af dem, der har gjort opmærksom på det problem, det er Søren Lav Jensen, også kaldet CPR-Søren, der sidste år lavede det såkaldte CPR-lotteri, hvor alle kunne prøve at gætte en ordfører fra Folketingets CPR-nummer. Søren gjorde det for at råbe datatilsynet op, men blev i stedet meldt til politiet, og han har nu fået en bøde på 10.000 kroner, som han ikke vil betale. Derfor var han i retten i mandags. Jeg mødte ham udenfor efter mødet. Det er en sådan diset råkold, nærmest sådan lidt glaseret formiddag i København foran Københavns Byret. Jeg står foran selve retsbygningen, hvor der står den store manende sætning henover retsbygningen, hvor der står for almen sikkerheden. Og grund til, at jeg befinder mig her, det er fordi, at der lige har været retsmøde i sagen omkring Søren Lav Jensen, også kendt som CPR-Søren. CPR-Søren-sagen, den handler om, at han sidste år i juni måned og igennem en længere periode havde lavet et såkaldt CPR-lotteri, hvor han havde hængt en række politikere ud ifølge anklagemyndigheden, eller ved at præcis opgivet deres CPR-nummer. Søren Lav, du er lige kommet ud fra det her første retsmøde, den her sag. Hvordan synes du, det er gået?
Jeg synes, det er gået fint. Vi har fået forklaret min sag, at for det første er jeg ikke utvetydigt offentliggjort CPR-nummer. For det andet, så har vi forklaret bevæggrunden for at lave det her CPR-lotteri.
Bare lige for at tage det her CPR-lotteri. Du har i det du ligesom beskyldes for, det er, at man beskylder dig for, at du har hængt en række navngivende folketingspolitikere ud via deres CPR-nummer, eller i hvert fald offentliggjort deres CPR-nummer. Det er jo lovligt ifølge persondataloven. Hvilke politikere var det, der var gået ud over?
Det var gået ud over alle formændene for partierne, Margrethe Vestager, Helle Thorning, Pia Kjærsgaard, og så videre, 12 fremtrædende politikere. Og jeg havde fundet deres CPR-nummer på lovlig vis, og ville vise, at der er et problem med den måde, vi bruger CPR-nummer, at vi stoler på dem.
Den måde, du har gjort det på, nu siger du, har fundet det på lovlig vis, det er, hvordan vi har benyttet dig sådan almindelige databaser, som ligger hos for eksempel teleselskabet. Kan du prøve at beskrive, hvad man gør?
Ja, når man har en persons fødselsdag og navn, så kan man gå ind på telia.dk for eksempel, og så kan man prøve at købe en iPhone, og så skal man indtaste sine oplysninger. Hvis man indtaster fødselsdag og navn, så kan man gætte sig til de sidste 4 cifre i CPR-nummeret. Og der er faktisk ikke så mange muligheder. Ofte er der kun mellem 40 og 80 muligheder. Og hver gang du taster forkert, så får du at vide, at du skal prøve igen. Og hvis du taster rigtigt, så rører du til betalingssiden, og så ved du, at du har fundet CPR-nummeret.
Det vil sige, altså via det her system, der er der en chance på 1-40 for at, ligesom at finde det her. Hvad er chancerne for at finde et CPR-nummer via dit CPR-lotteri?
Via CPR-lotteriet, så er det 1-1024, det vil sige under 1 promille for at ramme det rigtige CPR-nummer.
bare lige for at tage det fuldstændig præcist, hvis du deltager det her, eller deltog i det her CPR-lotteri, for nu er siden jo lukket, ja. Så deltog i det, er det så sådan, at hvis jeg så rammer det rigtige nummer, så står det og blinker og siger, her er så Margrethe Vestagers personnummer.
Nej, netop. Det er ikke et lotteri på den måde. Du får ikke at vide, om du har svaret rigtigt eller forkert på et CPR-nummer. Du rører bare hen til den næste politiker og skal give deres CPR-nummer igen. Får du heller ikke at vide, om det er rigtigt. Og til sidst får du så at vide, at du havde 2 ud af 5 rigtige, men du ved ikke, hvilke politikers CPR-nummer du havde rigtigt. Og på den måde så formår lotteriet at vise, at det kender de rigtige CPR-nummer, men det fortæller ikke brugeren, hvad det rigtige CPR-nummer er.
Hvad har du opnået det, du gerne ville med at lave det her CPR-lotteri?
Ja, det synes jeg. Jeg har opnået, at der er kommet en debat om CPR-nummer, at de ikke er hemmelige, og vi nok skal overveje, om vi skal bruge dem til at identificere og verificere personer.
Det ser faktisk også ud til, at der er en ændring på vej, i hvert fald ifølge. Der ligger en ny ændring af CPR-loven, hvor det, man så har tænkt sig at gøre, det er, at man skal have mulighed for at få et nyt CPR-nummer, hvis det gamle er blevet misbrugt. Derudover så vil man afskaffe noget, der hedder forskerbeskyttelse, nu man alligevel er i gang, så man er lidt mindre beskyttet, så man ikke kan sige nej til det. Før var det sådan en kryds, man kunne have over det ene hjørne. Var det det, du håbede, de ville gøre?
Nej, det var overhovedet ikke det, jeg håbede. Man skal ikke bruge CPR-nummer, som om det er noget hemmeligt. Det fortsætter man med. Hvis du engang har været udsat for identitetsteori, så kan du ændre dit CPR-nummer, men der er du for sent. Der har du været udsat for identitetsteori. Så det er et dårligt plaster på hullet.
Det, der ligesom påstås fra anklagemyndigheden, det er, at de vil give dig en bøde på 10.000 kroner. Synes du det? Er det ikke meget rimeligt nu, at lave en masse ulykker og spilde deres tid og alle mulige andre for, at de skal bruge tid for at ligge og rode med dig?
Nej, jeg synes, det er principielt forkert, at de går efter mig, fordi jeg prøver at gøre opmærksom på et problem, som stadig ikke er blevet løst. Desuden så synes jeg også, at jeg har taget min forbehold for at på en eller anden måde beskytte politikerne. Men det vigtige i det her er, at jeg vil gerne frem med et budskab om, at CPR-nummerne er ikke hemmelige.
Og bare lige for igen at tage, altså din sande brøde, det du har gjort forkert, det er, at de skriver til dig fra Datatilsynet og siger, nu skal du pille det her ned. Det skriver de til dig engang her i juni måned sidste år. Gør du så det?
Nej, de giver mig 24 timer til at tage det ned, og jeg tager det ned efter 26 timer. Så jeg bruger for lang tid på at tage det ned, og det er derfor, jeg ikke har overholdt eller efterkommet deres påbud i tide.
Og din påstand er så at sige, at det du regnede med, at hvis du klagede til dem, så var det ligesom havde det udsat en effekt.
Ja, jeg forventede, at de var villige til at indgå en dialog, for jeg følte, at de havde misforstået lotteriet. De troede, at man kunne finde en politikers CPR-nummer, men det er meget, meget sværere end som så.
Og bare lige for igen at lige tage det allersidste, hvis vi tager, du får også besøg af politiet hjemme hos dig. Hvad er det, der sker med dem? Der siger de rent faktisk, at det ikke er muligt at finde det her CPR-nummer via det her lotteri.
Politiet kommer på besøg, og de konstaterer, at CPR-lotteriet er taget ned. Og de siger så, at grundlaget for sigtelsen er bortfaldet. Så de mener ikke, der er nogen sag. Det, der så sker næste dag, er, at de ringer. Og jeg kan høre på ham, han er lidt dårlig samvittighed. Og han siger, at han sigter mig alligevel. Og jeg får ikke nogen forklaring på, hvorfor jeg nu skal sigtes alligevel.
Hvorfor tror du det?
Jeg tror, han har fået kontraorder for nogen højere oppe, der mener, at de skal give mig en lærestreg.
Hvad vil det betyde for dig, hvis du får den her bøde for 10.000? Er det bare sådan, at du kan trække op i lommen og så betale og sige, at du er så det?
Nej, det er jo, altså 10.000 kroner er jo mange penge, og jeg synes, det rammer den forkerte. Den rammer mig som civil borger, der prøver at gøre opmærksom på et problem. Nej, jeg synes ikke, det er fair, at jeg skal have en bøde på 10.000. Det er mange penge for mig, og desuden så synes jeg også principielt, at det er den forkerte afgørelse. Jeg har forsøgt at gøre opmærksom på et problem, og jeg har blot håbet, at der vil blive skabt en debat om det, og vi kunne forbedre systemet. Og ikke bare lukke munden på mig.
Hvad mener du, der skulle til for at gøre det her system, så det bliver i orden? Hvad skulle man gøre?
For det første skulle man offentliggøre alle CPR-numre. Måske ikke i dag, men et år fra nu, så skulle man aftale, der er CPR-numrene offentlige. Så er der ikke nogen, der tør at bruge dem længere. Derefter skulle man migrere over til noget andet. Det kunne være en forbedret version af NemID, et borgerkort, nogle andre løsninger til identitetsverifikation.
Og det vil hjælpe på det?
Det vil hjælpe på det, ja.
Mange tak skal du have, og held og lykke med sagen.
Mange tak.
I'm shocked to find that gambling is going on in here.
You're winning, sir.
Oh, thank you very much. Everybody out at once.
Der falder dom i Sørens sag på mandag, hvis du sidder og hører det her på tirsdag, så ved du allerede, hvordan det er endt. Ellers så må du besøge aflyttet på facebook.com/aflyttet eller på vores hjemmeside, den hedder aflyttet.dk.
So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the scene, and there, and there.
Her i studiet har vi stadigvæk besøg af whistleblower og tidligere efterretningsofficer Anders Kaustrup Kjærgaard. Og Anders, har du fulgt med i hele den her NSA-skandale omkring med aflytning af blandt andet COP15 og sådan noget?
Ja, altså det er jo svært ikke at følge med i de sager, der foregår. Og der er jo ingen tvivl om, at Edward Snowden har formået at sætte fokus på et problem, som NSA og absolut mange regeringer helst så stadigvæk forblive i det mørke. Men nu er der jo pludselig skabt opmærksomhed, ikke kun om NSA, men også om hele den måde, som vores demokratisk folkevalgte regeringer agerer på i forhold til NSA. Og det er måske i virkeligheden der, at det store problem ligger.
Altså, der er rigtig mange af dine tidligere kolleger, som vil, og som stadigvæk arbejder, når man så må sige, inden for den branche, der, som vil sige i dag, at ham der Snowden, han er en forræder, som har ødelagt vores mulighed for at arbejde.
Mm. Ja, og det er sikkert også derfor, han får eller indstillet til Nobels fredspris. Det er, fordi han er en skidt fyr, og dem, der får de der priser der, det er typisk sådan nogen, som er lidt uldne i kanten. Altså, det er sådan med sådan noget som det her, at der er der masser af argumenter for, og der er masser af argumenter imod. Og der er man simpelthen ligesom nødt til at lave en afvejning af, det jeg opnår rent sikkerhedsmæssigt, den gevinst, er den større end eller lige med det afkald, jeg giver på mine menneskerettigheder og mine borgerrettigheder i et demokratisk samfund. Og for dem, der sidder og arbejder med de her ting her, dem, som synes, at de her ting er vigtige, og for hvem det måske ikke betyder noget omkring menneskerettigheder og borgerrettigheder, fordi de lidt føler, at de er inde i varmen, og man er ude efter nogle banditter, som typisk bor på Nørrebro. For dem, der er verden sådan rimeligvis til at overskue. Men for os andre, som synes, at jeg som borger i Danmark ikke kun har en hel masse pligter, og jeg synes jo, jeg har opfyldt min borgerpligt selv, men også en masse rettigheder. Der har jeg sgu svært ved at se rettighederne, og jeg synes, at de fordufter i det her, som vi kalder for et folkestyre, med en masse politikere, der ikke formår at forvalte det her ansvar over for den enkelte borger, som de faktisk sidder med.
Hvis man kigger på de afsløringer, som det handler om, der, altså efterretningstjenester, de har vel brug for at vide alt, de kan komme i nærheden af. Tror du, kan man overhovedet begrænse dem i deres virke?
Ja, det kan man sagtens, og det tror jeg også, at man skal gøre. Jeg ved da, at da vi sad i Irak og havde behov for telefonaflytninger på navngivende personer, og det var altså personer, hvis navne vi fik uverificeret fra englænderne fra den engelske brigade eller fra kilder ude i lokalsamfundet, jamen så var de sådan set kun en skrivelse væk, og så sendte vi det til den engelske brigade og fik det retur tilbage, og så fik vi nogle udskrifter en uge 14 dage senere eller kortere tid, hvis det var det, vi havde behov for, på de telefonsamtaler, både hvem de havde ringet til og fra, men også hvis der var mulighed for at optage dem, så blev det selvfølgelig også gjort. Og sådan nogle ting kan man jo begrænse. Så er der alt det her med den teknologiske aflytning, og der kan man jo næsten regne ud i dag, at altså, hvis man kan sende en besked, en sms, fra A til B, så er der jo ikke nogen, der forhindrer den i, at den går fra A via C til B. Og det vil sige, at der er ikke noget, der hedder elektronisk sikker kommunikation. I gamle dage, der sad man jo og dampede kuverterne op og limede dem til igen, når man havde læst det, der skulle læses. Og dengang, der vidste man jo, der var ikke noget, der hed sikker kommunikation. Og det er der heller ikke i dag. Men det er nu engang sådan, at da vi lever i et demokrati, altså så har vi valgt nogle folkevalgte repræsentanter ind, og jeg siger repræsentanter, og bevidst ikke politikere, vel? Men det er repræsentanter for folket, der sidder og skal varetage folkets interesser, og ikke nødvendigvis statens interesser over for folket. Det er folkets interesser over for staten. Og det ansvar, det er der altså nogen, som er løbet voldsomt fra, alt sammen med begrundelse i 11. september 2001. Og siger man det kort, så kan alle godt pakke deres sydfrugter sammen, og så sige, jamen så er der ikke noget at diskutere, for det er jo terror. Ikke? Men den holder altså ikke. Altså, der er sgu for langt et spring fra at skulle begrænse terror til pludselig at kan aflytte samtlige danske borgere, og i øvrigt aflytte folks telefoner uden noget videre dommerkendelse.
Det er du heldigvis ikke den eneste, der mener. Der er nemlig på tirsdag den 11. der er der demonstration mod overvågning i København. Det er kl. 16 med start fra den amerikanske ambassade. Og det er ikke kun i Danmark, det foregår. Det er nemlig et globalt initiativ, der er startet af blandt andet Electronic Frontier Foundation og flere andre store organisationer, der arbejder med borgerrettigheder. Herhjemme der er det BIT-byrået, der står for arrangementet, og undertegnet kan afsløre, at jeg muligvis også kommer forbi og siger et par ord. Jeg hedder Anders Kjærulf, producer til det her program, var Line Fabricius og aflyttet ved at være forbi for i dag. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra overhalingsbanen på Informationsmotorvejen, den der er spækket med vejsidebomber og pigtråd og sømmotter, som man må danse forsigtigt rundt der, måske endda på autoværnet. Der kan man balancere og fløjte, som det passer ind, mens man drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.